Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji, programm ta' mużika sinfonika. Bħas-soltu il-final tas-Sinfonija numru 9 ta' Antonin Dvorak fetaħ il-programm tagħna. Għall-programm tal-lum ħejjejt żewġ sinfoniji ta' kompożituri Amerikani tas-seklu 19. Nibdew b'silta minn sinfonija tal-kompożitur George Templeton Strong li għex bejn l-1856 u l-1948. Strong twilet familja mużikali li kienet toqgħod fi New York City. Ommu kienet kantanta u missieru kien organist. Meta kien żgħir beda jistudja l-pjanu u l-violin, aktar tard l-oboe u wara l-viola. Fl-1879 daħal il-Leipzig Conservatory. Strong għatta ħafna żmien jgħix fl-Ewropa. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nista' nsemmu l-kantata The Haunted Mill, Three Songs for Mezzo Soprano, Elegy for Cello and Orchestra, xogħlijiet għal pjanu u xi sinfoniji. Aktar tard fil-karriera tiegħu beda jesperimenta wkoll bil-pittura. Is-sinfonija ta' George Templeton Strong li għandi mħejjija hija t-tieni waħda intitolata Sintram The Struggle of Mankind Against the Powers of Evil. Hawnhekk Strong jenfasizza kif il-bniedem jista' jirbaħ lil-ħażen. Din it-tema toħroġ sewwa fit-tielet moviment ta' din is-sinfonija li jismu The Three Terrible Companions, Death, The Devil and Insanity. Strong qal li hawn kien ispirat minn inċiżjoni tal-famuż Dürer li turi gwerrier rikep iż-żiemel flimkien mal-mewt ġewawiet mimli pjanti velenużi. Spirtu ieħor qed jipprova jaqbad dan is-suldat li ma jaqlax għajnejh minn fuq il-kastell fil-bot fejn irid jasal. Il-Moscow Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Adriano jinterpretaw dan it-tielet moviment mit-tieni sinfonija Sintram ta' George Templeton Strong.
Thank you.
smajna t-tielet moviment, The Three Terrible Companions, Death, the Devil and Insanity, mit-tieni sinfonija, Sintram, ta' George Templeton Strong. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu, u illum qed napprezzaw żewġ sinfoniji ta' kompożituri Amerikani tal-aħħar tas-seklu 19. Dawn ix-xogħlijiet għalhekk joħduna bejn iż-żewġ gwerer kbar. Il-Gwerra Ċivili Amerikana li bdiet fl-1861 u l-ewwel Gwerra Dinjija li bdiet fl-1914. Tul dan il-perjodu ta' anqas minn 50 sena, l-Amerika imbidlet minn pajjiż rurali għal wieħed aktar industrializzat. Il-fabriki u l-linji tal-ferroviji bdew dejjem jiżdiedu u magħhom bdiet tiżdied il-prosperità. L-agrikoltura bdiet issir dejjem aktar mekkanizzata. Bejn l-1860 u l-1890 il-popolazzjoni aktar minn irdoppjat. Il-bidwi Amerikan irnexxielu jipproduċi biżejjed ħaxix u laħam mhux biss biex ilaħħaq ma' din id-domanda akbar, imma wkoll biex joħloq aktar milli kien biżejjed. L-attività ekonomika kienet qiegħda dejjem tiżdied permezz ta' twaqqif ta' kumpaniji li għamluha possibbli għal persuni differenti li jissugraw flimkien ammont limitat ta' kapital f'industriji bħal dawk tal-metall, it-trasport u l-komunikazzjoni. Din il-bidla ma ġietx mingħajr il-problemi tagħha. Il-kundizzjonijiet tax-xogħol kienu ħżiena. In-nies kampanjoli bdew jitilqu minn ġo villaġġi għal imkejjen aktar qrib tax-xogħol. Dawn il-villaġġi malajr saru bliet. L-bliet tant kienu qed jikbru f'daqqa li bdew jinħolqu problemi ta' amministrazzjoni. Imma immorru lura għall-mużika din id-darba bit-tieni sinfonija tal-kompożitur George Whitefield Chadwick. Dan il-kompożitur għeġ bejn l-1854 u l-1931 u it-tieni sinfonija tiegħu toħodna għall-1886. Mil-mużika ta' Chadwick ninnutaw kif ħafna kompożituri Amerikani ta' din l-era kienu influenzati mil-mużika Ewropea, speċjalment dik Ġermaniża. It-tieni sinfonija ta' Chadwick hija xogħol berba movimenti. Nisimgħu l-ewwel moviment Andante non troppo Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-Albany Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Julius Heggie. l-Albany Symphony Orchestra immexxija Mr. Mast Julius Hegyi esegwiet l-ewwel moviment Andante non troppo allegro con brio mit-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm ta' mużika sinfonika ħanija ta' melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-firxa ta' xogħlijiet li kiteb Chadwick hija kbira. Nsemmu sinfoniji, xogħlijiet korali, mużika da kamera, overtures u opri. Ix-xogħlijiet ta' Chadwick huma mimlija esuberanza u vitalità u jirriflettu l-enerġija li daħal biha fil-qasam tal-kompożizzjoni. Sal-aħħar tas-seklu 19, Chadwick kien sar wieħed mill-aktar kompożituri prominenti fil-repertorju tal-mużika Amerikana. Naddu għal aktar siltiet mit-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick, minħabba il-ħin limitat tal-programm ser naqbżu it-tieni moviment u naddu għat-tielet wieħed li huwa Largo e Maestoso, fejn fost il-partijiet interessanti nistgħu nsemmu melodija pjuttost oskura miktuba għal kornu li tinstema fil-bidu tal-moviment. L-interpretazzjoni hija ta' l-Albany Symphony Orchestra imexxija Mr. Mast Julius Hegyi. smajna t-tielet moviment Largo e Maestoso mit-tieni sinfonija tal-kompożitur Amerikan George Whitefield Chadwick. Hawnhekk għażilt li naqsammakom xi kitbiet tal-poeta Amerikana Emily Dickinson li joħduna lura għas-seklu 19 bejn wieħed u ieħor l-istess perjodu tal-mużika li qed nisimgħu. Il-poeżiji ta' Dickinson ġew ippubblikati wara mewta, u għalhekk ma kisbet ebda rikonoxximent tul ħajjita. Barra minn hekk kellha karattru reklus ferm. Ħafna mill-poeżiji ta' Dickinson jittrattaw il-ħajja, il-mewt u l-immortalità. L-ewwel poeżija ta' Emily Dickinson li ħejjejt hija I felt a cleavage in my mind, li taqra hekk. I felt a cleavage in my mind, as if my brain had split. I tried to match it, seam by seam, but could not make them fit. The thought behind I strove to join, unto the thought before, but sequence reveled out of reach, like balls upon a floor. Tini poezija ta' Dickinson li qed nażel hija The Brain is Wider than the Sky. The brain is wider than the sky, for put them side by side. The one the other will include with ease, and you beside. The brain is deeper than the sea, for hold them blue to blue. The one the other will absorb, as sponges buckets do. The brain is just the weight of God, for lift them pound for pound, and they will differ, if they do, as syllable from sound. Naddu issa għall-aħħar moviment tat-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick, Allegro Molto Animato, f'dan il-moviment ferriħi ser nisimgħu varjazzjonijiet fuq temi li Chadwick uża fil-partijiet l-oħra tas-sinfonija. Thank you. l-Albany Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Julius Hagi, interpretat l-aħħar moviment Allegro molto animato tat-tieni sinfonija ta' George Whitefield Chadwick. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Samuel Attart. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Illum ser inħallikom biħsieb tal-kompożitur kontemporanju Amerikan David Del Tredici li qal Composers love to write for symphony orchestras because the symphony is the Rolls-Royce of musical instruments. Inselmilkom.
Smajtu ħannieqa ta' melodiji. Program kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.